นั่งทำความรู้สึกตัวนะครับสบายๆวันนี้เป็นวันแรกเป็นเช้าแรกที่พวกเราออกจากเหย้าจากเรือนออกจากความสุขในการเสพกามที่อยู่กับบ้านเป็นปุถุชนคนธรรมดาเข้ามาเป็นอุบาสกอุบาสิกาหาความสุขความสงบใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาได้มาอยู่แทบเท้าพระพุทธบิดาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าขณะนี้เราทุกคนกำลังรักษาศีล8มาสู่เนกขัมมะศีล8ก็เป็นเครื่องกั้นไม่ให้เราประพฤติผิดในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้เรามีเกาะป้องกันและคุ้มกันไม่ให้ทำร้ายผู้อื่นซึ่งผลจะกระทบมาถึงเราขณะที่เรากำลังทำร้ายผู้อื่นเรากำลังทำร้ายตัวเองในทางอ้อมเวลาที่เราผิดศีลเราไม่ได้มีความสุขอย่างแท้จริงเพราะสิ่งที่เราทำผิดไปนั้นเนี่ยมันจะคอยเข้ามารบกวนเราอยู่ตลอดเวลาแม้ไม่มีใครเห็นแต่ความผิดนั้นมันก็จำอยู่ในจิตของเราตื่นขึ้นมาก็กังวลหลับก็กังวลเพราะไม่รู้จักมีเครื่องกั้นไม่รู้จักระวังไม่รู้กรรมและผลของกรรมพอกระทบแล้วเนี่ยทำให้เกิดอารมณ์ทางใจเกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดมิจฉาทิฏฐิเมื่อโลภเมื่อโกรธเมื่อหลงมีความเข้าใจที่ผิดแล้วเนี่ยก็ไหลไปจับไปยึดเอาถูกตัณหาอุปาทานเข้าไปยึดว่าเป็นเราเป็นเขาว่าเราถูกเขาว่าของเราเราเสียหายเป็นเขาเป็นเราเป็นตัวเป็นตนยึดมั่นถือมั่นมีอีโก้มีความใหญ่โตเมื่อเราหลงไปยึดแล้วเนี่ยอวิชชาก็ควบคุมเราถูกตัณหาและอุปาทานครอบงำให้ประพฤติผิดทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ทำให้ผิดผีนทำให้ผิดศีลถ้าเป็นคนธรรมดาก็ผิดศีล5ถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ผิดศีล8นั้นอุบาสกอุบาสิกาก็หมายถึงผู้ที่มาเข้าเนกขัมมะแล้วก็รักษาศีล8คราวนี้ขณะที่รักษาศีล8เนี่ยเราก็ต้องพึงระวังวัตถุอันพึงละเว้นที่จะทำให้เราประพฤติผิดในการทำผิดศีลแต่ละข้อวัตถุอันพึงละเว้นที่จะทำให้เราผิดศีลแต่ละข้อนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าศีลแต่ละข้อนั้นมีอะไรบ้างต้องล่วงละเมิดหลงไปทางอารมณ์ทางใจแล้วก็ถูกตัณหาอุปทานครอบงำให้ทำผิดศีลสิ่งที่เราต้องระวังศีลข้อที่1ขณะนี้เรารักษาศีล8เราเป็นอุบาสกอุบาสิกานะคำว่าอุบาสกอุบาสิกาก็หมายถึงผู้ที่รักษาศีล8เข้ามาเนกขัมมะแล้วมีโอกาสได้นั่งใกล้พระรัตนตรัยนั่งใกล้ได้สอบถามได้ปฏิบัติได้เรียนรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อจะออกจากทุกข์นี่คืออุบาสกอุบาสิกานั้นจะสมบูรณ์แบบได้ก็ต้องฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็สาธยายธรรมแต่เป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็ต้องรักษาศีลด้วยเดินตรงเข้าสู่ศีลสติสมาธิปัญญานี่คืออุบาสกอุบาสิกาขณะที่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเราก็ต้องมีสติสมาธิปัญญาในการรักษาศีลศีลข้อที่1คือการไม่ฆ่าการไม่ทำลายไม่กักขังไม่หน่วงเหนียววัตถุอันพึงละเว้นที่จะทำให้เราผิดศีลข้อที่1ก็คือสิ่งนั้นมีชีวิตรู้ว่าสิ่งนั้นมีชีวิตนั้นองค์ที่จะทำให้เราผิดศีลได้ก็คือมี5อย่างคือสิ่งนั้นมีชีวิตรู้ว่าสิ่งนั้นมีชีวิตจิตคิดจะฆ่าลงมือฆ่าแล้วอันสุดท้ายคือสัตว์นั้นตายแล้วถูกทรมานแล้วนั่นคือองค์ของการฆ่าวัตถุอันพึงละเว้นต้องระวังก็คือสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามระวังมีสติให้มากสิ่งมีชีวิตตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานเป็นมดเป็นแมลงเป็นยุงจนกระทั่งสัตว์ใหญ่ๆเป็นมนุษย์ก็ได้เหมือนกันเป็นช้างเป็นอะไรก็ได้เหมือนกันงั้นเรารักชีวิตของเราเราไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยไม่อยากแ ไม่อยากตายเขาเองก็รักชีวิตของเขาเหมือนกันไม่เบียดเบียนไม่กักขังไม่หน่วงเหนี่ยวไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันถ้าเรามีสติเราก็จะรู้ทันใจที่กระทบปุ๊บวัตถุอันพึงละเว้นเป็นสิ่งมีชีวิตมันทำให้เราโกรธเราโลภเราหลงเรามีมิจฉาทิฏฐิเราอยากฆ่าเขาเราอยากทำลายเขาอยากกักขังอยากหน่วงเหนี่ยวอยากทรมานเขานั่นคือวัตถุอันพึงละเว้นก็คือสิ่งมีชีวิตที่จะทำให้เราไม่ผิดศีลต้องระวังถ้าเราไปทำร้ายเขาด้วยความโกรธเราก็สะสมถ้าจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกทำร้ายเขาด้วยความหลงเราก็จะสะสมเพื่อจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเราทำร้ายเขาด้วยความโลภก็จะเตรียมตัวจะไปเกิดเป็นเปรตถ้าเราทำร้ายเขาด้วยความเข้าใจผิดมีมิจฉาทิฏฐิก็จะไปเกิดเป็นอสุรกายก็ไปลงในอบายเพราะฉะนั้นการผิดศีลก็ต้องรับผลของการฆ่าคนที่ฆ่าสัตว์เนี่ยก็ต้องไปตกนรกขุมที่หนึ่งเป็นนรกที่ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดถูกทรมานถูกจองจำแล้วถูกทรมานในโดยในนิริยบาลนิริยบาลทำลายไว้ทรมานให้เจ็บทรมานเจ็บปวดทรมานให้กรรมหล่อเลี้ยงเราให้ทุกข์มันหล่อเลี้ยงเราคนไหนที่ทำความดีขึ้นสวรรค์ก็มีแต่ความสุขความสุขผลของบุญก็หล่อเลี้ยงให้เขาเหล่านั้นมีความสุขคนไหนตกไปนรกถูกทรมานด้วยความโกรธก็ไปเกิดในนรกขุมที่หนึ่งถูกทำลายถูกฆ่าฆ่าก็ไม่ตายเพราะความทุกข์หล่อเลี้ยงให้ทรมานงั้นผลของกรรมดีกรรมชั่วก็ให้ผลของมันกลับเป็นมนุษย์มาเกิดอีกทีกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ยาวนานเหลือเกินแต่เมื่อไหร่ได้กลับมาเกิดแล้วผลของการฆ่าก็ทำให้คนนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคตับโรคปอดโรคมะเร็งสุขภาพไม่สมบูรณ์สกระเสาะกระแสะถ้าทำให้เขาทรมานถึงขั้นเป็นหัวใจวายตายแล้วก็เป็นโรคหัวใจแล้วก็ตายถ้าเขาให้กระปอดพังแล้วก็ทรมานเขาไม่ตายสักทีแล้วก็เป็นโรคปอดเจ็บปวดทรมานทำให้เขาขาหักแล้วก็ขาหักรับผลของทุกตัวนั้นงั้นสิ่งที่เราเป็นทุกวันนี้ไม่ใช่มีความบังเอิญเราทำของเรามาทั้งนั้นเลยจะหล่อจะรวยจะสวยจะเจ็บจะป่วยจะไข้ก็เราทำเองนั้นศีลข้อที่หนึ่งก็มีความจำเป็นนะเราต้องมีความระวังในการมีสติรู้ทันศีลข้อที่สองคือการขโมยการลักทรัพย์ของที่เจ้าของหวงแหนวัตถุอันพึงละเว้นก็คือวัตถุที่ไม่ใช่ของของเราข้าวของที่ไม่ใช่ของของเราเราก็ลักของของเราคนอื่นก็ลักของของเขาแม้ของจะวางไว้บนพื้นมองไม่เห็นเจ้าของแต่ของนั้นน่ะไม่ใช่ของของเราแล้วเราไม่ได้รับอนุญาตเจ้าของก็อาจจะหวงแหนหรือตามหาอยู่ก็ได้ถ้าเราลักขโมยเขาแล้วเนี่ยเราไปรับผลของกรรมในอบายแล้วเนี่ยเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทำธุรกิจการค้าก็ไม่ร่ำรวยกลับมาเกิดจริงก็ยากจนไม่มีกินทำอะไรก็ยากเกินเข็นใจคนอื่นเขามีกินมีใช้ทำไมเราลำบากทำอะไรก็ไม่เจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็ลำบากทำอะไรก็ยากจนผลของการขโมยเขาไปเอาของเขาไปรับผลของกรรมการจะขโมยเขาได้เวลากระทบวัตถุอันพึงละเว้นก็คือข้าวของที่เจ้าของหวงแหนที่เห็นแล้วเนี่ยทำให้เราเกิดความโลภความโกรธความหลงมีมิจฉาทิฏฐิอยากจะได้ของเขาเนี่ยเกิดขึ้นทางใจเพราะโลภก็อยากได้ของเขาโกรธก็ไปอยากได้ของเขาหลงก็อยากไปได้ของเขาเข้าใจผิดก็จะไปเอาของเขาก็ทำให้เราไปขโมยของคนอื่นก็ทำให้เรารับผลของกรรมทำเท่าไหร่ก็ไม่มีบางคนยากจนก็ยากจนทรมานก็หากินหาอยู่ก็ลำบากทำอะไรก็ถูกการค้าก็ไม่เจริญรุ่งเรืองดีไม่ดีถูกคนขโมยอีกโกงอีกนั้นของพวกนี้เราไปเอาของเขามาเราก็ต้องรับผลของสิ่งนั้นศีลข้อที่3ของศีล8นั้นคือการเรื่องของการเสพกามทั้งหมดเลยพรหมจรรย์ทั้งหลายเราจะไม่ยุ่งกับสิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งแตะเนื้อตั้งตัวกันเราก็ต้องระวังการประพฤติผิดในพรหมจรรย์ทั้งหลายจะไม่มีแต่ศีล5ศีลข้อที่3ของศีล5เรายังหลับนอนกับสามีภรรยากับคู่ของเราได้แต่ศีลข้อที่3ของศีล8ก็คือจะไม่มีการเรื่องของการเสพกามเรื่องของสิ่งเหล่านี้เลยเรื่องของพรหมจรรย์นั้นจะไม่มี วัตถุอันพึงละเว้นของศีลข้อนี้ก็คือบุคคลที่ทำให้เราล่วงละเมิดผิดในเรื่องของประพฤติผิดในพรหมจรรย์เนี่ยเรื่องของการหลับนอนแต่ผู้หญิงสวยผู้ชายหล่อที่ทำให้เราเกิดกระเพื่อมแล้วหวั่นไหวอยากจะไปเสพเขาเพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลงเนี่ยกระทบแล้วผู้เผิดความโลภความโกรธความหลงมีมิจฉาทิฏฐิก็เลยทำให้เราผิดศีลข้อที่3ศีลข้อที่3เนี่ยเราไปไหนทำอะไรก็แล้วแต่จะถูกคนโกงถูกคนไว้ใจใครไม่ได้ถูกคนหลอกได้ง่ายพวกนี้ทำอะไรก็แล้วแต่มีลูกน้องก็ไม่มีใครเชื่อทำอะไรก็ถูกโกงถูกหลอกเพราะตัวเราเองเราก็ไม่ซื่อสัตย์กับคู่ของเราเมื่อเราไม่ซื่อสัตย์กับคู่ของเราแล้วผลของกรรมเข้าไปตกนรกเปรตอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อรับผลของกรรมมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยทำอะไรก็ถูกหลอกถูกโกงทำอะไรก็ไม่เจริญเพราะเราเองก็ไม่มีซื่อสัตย์กับคู่ของเรามันไม่มีใครทำให้เราก็ต้องทำของเราเองแล้วเราก็ไม่ต้องรับผลของเราเองวัตถุอันพึงละเว้นอันนี้ก็ต้องระวังนะเพศตรงข้ามที่ทำให้เราเกิดกระพุ่มและหวั่นไหวเกิดความอยากเข้าไปเสพศีลข้อที่4ก็คือการพูดปดการพูดโกหกเมื่อเราเริ่มพูดปดแล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะเริ่มพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อได้แล้วงั้นคำพูดดีสำคัญเราเริ่มสนิทแล้วเริ่มพูดหยาบได้แล้วเริ่มพูดส่อเสียดกัดเขาแซวเขาเราก็เริ่มเพ้อเจ้อแล้วงั้นเราต้องพยายามสำรวมระวังการพูดเป็นรูรั่วของจิตที่สำคัญที่สุดเลยพอพูดสติสมาธิที่ฝึกมาดีหลงไปอยู่ที่คำพูดของเขาหลงไปคิดตามเขาหลงอยากจะสวนอยากจะพูดกับเขาพอพูดเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาคำพูดเขามานั่งควนคิดเขาพูดดีก็หลงไปกับเขาเขาพูดไม่ดีก็โกรธเขาพอมาเขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้เราก็ยังจมอยู่กับอารมณ์ตรงนั้นมันการพูดทำให้จิตหลั่นไหลพระพุทธเจ้าถึงเอาสัมมาวาจาเป็นมรรคตัวที่1ของกองศีลศีลจะมี3ตัวสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะท่านจับศีลตัวเนี้ยมาสัมมาวาจาเป็นอันแรกเลยจำเป็นมากเวลามาปฏิบัติเราก็ต้องปิดวาจาด้วยสำรวมระวังนักปฏิบัติธรรมจะไม่พูดปดพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อก็พูดไปทั้งวันพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ชวนกันคุยไปเรื่อยๆพอเริ่มเพลินแล้วมนุษย์เนี่ยในอยู่ในโลกแห่งกามมันจะมีความสุขในการอยู่ในสังคมไม่พูดใจมันจะขาดได้เลยไม่พูดแล้วมันคันจะต้องพูดให้ได้พอพูดแล้วคนลงไปพอมาทำความสงบปุ๊บเสียงเขาก็โผล่หน้าเขาก็โผล่มันไม่สงบได้วัตถุอันพึงละเว้นของศีลข้อที่4ก็คือคนที่จะมาชวนเราคุยเพราะฉะนั้นคนที่จะมาชวนเราคุยเนี่ยถ้าไม่ใช่ทีมงานที่มีความสำคัญในการจะพูดเรื่องของการปฏิบัติการทำงานหรือไม่ใช่เรื่องจำเป็นเนี่ยเราก็ต้องพยายามสำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสำรวมเพราะวัตถุอันพึงละเว้นจะพาเราตกนรกเนี่ยพ่อหลงไปคุยกับเขาพ่อโลภพ่อโกรธไปคุยกับเขามันหลงไปดีใจที่เขามาแล้วอยากคุยตรงอยากนั่นคือตัณหาตัณหาจะพาเราไปสร้างภพไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะชวนเราตกนรกระยับไปเพราะเราปฏิบัติต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกเยอะแยะที่เรามองไม่เห็นถ้าเรามีหูมีตามีเทพเทวดามีอะไรคุ้มครองศาสนาอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเราตั้งใจรักษาศีลแล้วเนี่ยเราต้องมั่นคงกับศีลก่อนเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นเมื่อวัตถุอันพึงละเว้นพาเราคุยเราคุยเฉพาะจำเป็นหรือพูดนิดหน่อยหรือพยายามบอกให้เขารู้ว่าเรากำลังจะปิดวาจาเราตั้งมั่นในการปฏิบัติไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะโกรธเราไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะไม่คบกับเราเพราะตอนนี้เรากำลังเคร่งครัดในการรักษาศีลเราต้องซื่อตรงต่อพระรัตนตรัยซื่อตรงกับจิตของเราเราจะต้องไม่พาตัวเองให้ตกอบายนั้นเราก็ตั้งจิตไว้นั้นเราจะสำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมศีลข้อที่5สุราและของมึนเมานั้นขณะที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ไม่ได้ดื่มสุราและของมึนเมาทั้งหลายเราก็ต้องระวังวัตถุอันพึงละเว้นของศีลข้อที่5ก็คือของมึนเมาและก็ของเสพติดทั้งหลายที่จะทำให้เรา ไปเสพมันที่เราจะหลงไปเสพเพราะอะไรเพราะความโลภความโกรธความหลงเพราะทิฏฐินั่นแหละคืออกุศลนั่นแหละทำให้เราเห็นมันแล้วก็อยากหรือนึกถึงมันแล้วก็อยากไปเสพมันอย่างศีลข้อที่5ก็ไปตกในนรกขุมที่5ก็เกิดความทรมานความร้อนพอเราไปอยู่นรกขุมแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์พวกที่เสพของมึนเมาของสุรามามากๆเนี่ยก็จะเป็นพวกที่มาเกิดแล้วความจำไม่ค่อยดีความจำเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์เป็นพวกที่สติไม่ดีเพราะว่าการดื่มสุราและของเมมึนเมาบางคนต้องฆ่าพ่อฆ่าแม่ต้องขโมยเขาลักเขาเพื่อจะมาเสพไปตกอบายรับผลของกรรมยาวนานมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ทรมานสมองก็ไม่ดีความจำก็เสื่อมมันผลของกรรมที่ทำเอาไว้ก็ต้องมารับผลนี่คือสะเก็ดของกรรมที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ยังทรมานลำบากเราเสพครั้งหนึ่งสองครั้งเราติดเราฆ่าเขาทำลายเขาเราต้องมารับผลของกรรมอีกยาวนานเหลือเกินไม่คุ้มกันเลยศีลข้อที่6ศีลข้อที่6ก็คือการตั้งใจที่จะไม่ทานอาหารหลังจากเที่ยงนะครับยามวิกาลเราจะทานอาหารเช้าอาหารกลางวันหลังจากอาหารกลางวันเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากเที่ยงแล้วเนี่ยเราดื่มน้ำผลไม้ได้เราไม่ทานอาหารแต่คนไหนที่มีปัญหาสุขภาพเราต้องทานยาตอนเย็นแล้วก็เก็บอาหารได้เราไม่ได้มีเจตนากินเพราะความเพลิดเพลินไม่ได้กินเพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลงเพราะมิจฉาทิฏฐิแต่เรากินอาหารเพื่อเป็นยาเพราะเราจะต้องทานยาอันนี้คือข้อยกเว้นเพราะสุขภาพไม่เป็นไรไอ้ตรงที่จะผิดศีลก็คือมีเจตนาที่จะทำให้ผิดเราไม่ได้มีเจตนาแต่สุขภาพมันป่วยเราก็ต้องใช้เหตุผลอยู่กับมันไม่ต้องไปกังวลอันวัตถุอันพึงละเว้นศีลข้อที่6ก็คืออาหารเวลาตอนเย็นเนี่ยคู่กับอาหารเราจะไม่ดื่มนมผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์พวกธัญพืชเราก็จะไม่ดื่มเราดื่มเป็นน้ำผลไม้ได้ตอน4โมงเย็นเราก็จะมีน้ำปานะให้ทุกคนได้ไปดื่มน้ำปานะกาแฟชาก็ดื่มได้แต่ไม่ผสมกับนมหรือผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตนั้นวัตถุอันพึงละเว้นก็คืออาหารตอนเย็นต้องให้ระวังเพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลงมิจฉาทิฏฐิถึงไปกินศีลข้อที่7เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฟ้อนรำการขับเพลงการดนตรีการดูการเล่นชนิดเป็นฆ่าศึกต่อกุศลการทัดทรงสวมใส่การประดับการตกแต่งตนด้วยพวงมาลาด้วยเครื่องกลิ่นและเครื่องผัดทาศีลข้อที่7เนี่ยข้อที่6ข้อที่7ข้อที่8เนี่ยเป็นศีลที่จะช่วยให้เราปฏิบัติง่ายขึ้นศีลข้อ1ข้อที่5เป็นศีลที่เราอยู่ในโลกในสังคมศีล5เนี่ยอยู่ในสังคมให้เราไม่เบียดเบียนเขาไม่เบียดเบียนตัวเองทำให้อยู่กันอย่างสงบสุขแล้วก็ทำให้เราไม่กังวลเรื่องผลของกรรมแต่ศีลข้อ6ข้อ7ข้อ8ไม่ทานอาหารเย็นข้อ7เนี่ยเป็นศีลที่ไม่เสพนะครับไม่ฟ้อนรำไม่ขับเพลงไม่ดนตรีไม่ดูไม่เล่นชนิดเป็นฆ่าศึกต่อกุศลอย่างการดูการเล่นชนิดที่เป็นฆ่าศึกอย่างมือถืออย่างเงี้ย iPad iPhone เนี่ยเวลามาปฏิบัติปุ๊บเราก็ต้องยึดของท่านทันทีเพราะมันเป็นฆ่าศึกต่อกุศลคือการสร้างสติสมาธิปัญญามันเป็นฆ่าศึกเพราะมันจะต้องไปห่วงอยากดูอยากตะดูมันเราบางทีนั่งสงบอยู่หันได้ดูมือถือเล่นมือถือแล้วหลงอีกละสักพักเล่นมือถือแล้วมันทำให้เรากระหายมันจิตมันส่งออกนอกไปกับวัตถุกามที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันทำให้จิตกลับเข้ามาสงบในใจยากมันสิ่งที่ดึงจิตออกไปสิ่งนี้เป็นวัตถุที่ทำให้เราไม่สามารถสงบได้จิตมันจะแห้งแล้งแล้วเวลาจะมานั่งอีกทีนึงจะทำความสงบมันไม่มานิวรณ์มันก็เลยกินตรงที่นิวรณ์เครื่องกั้นที่จะขวางจิตเราเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราเสพอยู่กับการหลงกับวัตถุพอเวลาเราจะมานั่งรู้มันไม่รู้แล้วทำให้จิตแห้งพอแห้งแล้วเนี่ยนิวรณ์เข้ามากามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจกุกุจจะความลังเลสงสัยก็เลยเกิดขึ้นก็เลยนั่งไม่ได้ไม่สงบเพราะว่าไปอยู่กับตรงนี้นะครับการแต่งตัวการแต่งหน้าแต่งตาการประดับตนด้วยพวงมาลาพวกเครื่องกลิ่นเครื่องผัดทาอย่างเครื่องกลิ่นบางอย่างเราก็ให้ได้อย่างพวกที่บางคนเรามีกลิ่นตัว เราทาเครื่องทุเนี้ยเพื่อไม่ให้เหม็นเพื่อไม่ให้สังคมเขาลำบากกับเราเพราะนั่นตัวนี้ก็แค่ป้องกันไม่ให้เหม็นก็ทาเครื่องกลิ่นเครื่องกันไม่ให้มีกลิ่นตัวได้บางครั้งอยู่บางประเทศอย่างเงี้ยที่มันหนาวมากๆมันแสบมากๆแล้วก็ใช้โลชั่นทาแล้วไม่ได้ทาเพื่อความสวยความงามแต่เราทาเพื่อไม่ให้ร่างกายมันทุกข์ซะเกินไปบางอย่างก็ยกเว้นแต่เราก็ดูเจตนาของใจเรานะตัวเจตนาเนี่ยคือตั้งใจจะรักษาถ้าเราไม่มีเจตนาตั้งใจจะรักษาเราก็จะทำเพราะว่าเราหวงกายเราอยากให้ร่างกายสวยงามความสุขความเจริญความเพลิดเพลินเนี่ยวัตถุกามเนี่ยเป็นวัตถุอันพึงละเว้นนะของศีลข้อที่7งั้นเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฟ้อนรำการลำการเต้นเห็นไหมถ้านักปฏิบัติธรรมจะไม่ร้องเพลงจะไม่เต้นจะไม่มีดนตรีงั้นจะไม่ใช้เครื่องดนตรีไม่ฟ้อนรำไม่ขับเพลงการดูการเล่นชนิดเป็นค่าศึกต่อกุศลก็ไม่เอามือถือดูหนังฟังเพลงการประดับการตกแต่งตนการแต่งตัวก็ต้องระวังแต่งตัวที่ดูสุภาพเรียบร้อยเครื่องกลิ่นเครื่องผัดทาก็ต้องระวังนั้นวัตถุอันพึงละเว้นก็คือสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละที่จะบำรุงบำเรอให้เราเพลิดเพลินอยู่ในกามเนี่ยวัตถุกามที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเรื่องของโลกเนี่ยในข้อที่7ต้องให้ระวังแล้วการตกแต่งตัวเองเนี่ยต้องระวังเพราะว่าถ้าเราหลงไปในกามทำให้จิตกระหายทำให้จิตหลงไปที่นิวรณ์ได้ง่ายการจะมาปฏิบัติฝึกจิตกลับมาที่ฐานให้มีสติมันก็เป็นเรื่องยากศีลข้อที่8เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการนั่งนอนบนที่นอนสูงที่นอนใหญ่อันนี้ก็คือเรื่องของกามอีกเหมือนกันเรื่องของการนอนเนี่ยเราอยู่บ้านเราก็มีที่นอนสูงสูงนอนเพลิดเพลินหมอนดีของดีนอนไปก็ให้กามก็คือความพอใจในกายเนี่ยได้นอนสบายสบายเพลิดเพลินตอนนี้พอมันสบายมันเพลิดเพลินขึ้นมันก็เพลินมันก็ไม่อยากลุกมันก็อยากนอนทั้งวันก็ไม่อยากลุกมาปฏิบัติปุถุชนทั่วไปเขาก็บอกว่านอน8ชั่วโมงนักปฏิบัติธรรมมา4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็เกินอิ่มแล้วเพราะขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยเราก็ได้พักจากการมีสติสมาธิมีปัญญาจิตได้พักมันก็ได้เต็มที่แล้วนักปฏิบัติธรรมไม่ได้ไปเอาเวลาไปเสพกามที่อื่นปฏิบัติทั้งวันมันก็ลานอน4ชั่วโมง5ชั่วโมงนี้เหลือหลายแล้วที่เหลือกิเลสทั้งนั้นเลยงั้นเราเคยชินกับคำว่าต้อง8ชั่วโมงงั้นแต่ละคนร่างกายก็ไม่เหมือนกันมันมาตรฐานของโลกมันต้องอิ่มกว่าตรงนั้นมาตรฐานของคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเราปฏิบัติจิตก็ได้พักอยู่แล้วมันมีความสุขในการปฏิบัติมันการนอนที่นอนสูงที่นอนใหญ่มันทำให้เราเพลินทำให้เราไม่อยากลุกถ้าเรามารักษาศีล8เราก็นอนที่นอนหนาสัก3นิ้วแล้วก็อาจจะนอนเรียงกันเพราะนั้นเราไม่ได้มานอนเพื่อเสพกามไม่ได้นอนเพื่อความสุขเรามานอนเพื่อให้ร่างกายมันได้พักให้ร่างกายได้พักเสร็จแล้วมันจะได้ปฏิบัติต่อเพราะฉะนั้นบางคนอยู่ไม่ได้ต้องอย่างนั้นต้องนี้เพราะอะไรเพราะเรายังเพลิดเพลินพอใจกับกามอยู่นั้นมาอยู่อย่างเงี้ยมาอยู่แบบธรรมดาแบบธรรมชาติมาอยู่แบบถือศีลบ้านที่นอนสูงที่นอนใหญ่บางคนบ้านหลังของเราเนี่ยมันมีห้องนอนส่วนตัวห้องน้ำส่วนตัวเตียงก็หนาๆ นั่นแหละกามทั้งนั้นเลยเพลิดเพลินจะลุกก็ไม่อยากลุกหรอกเพราะมันเพลินแต่พอมานอนที่นอนบางๆแล้วก็ต้องนอนติดกันมันนอนแล้วมันไม่มีความสุขนอนแล้วมันปวดหลังตอนนั้นปวดคอนี่แหละคือการปฏิบัตินี่แหละคือมเนกขัมมะเราจะได้เห็นทุกข์ของกามอยู่ที่บ้านน่ะเราเห็นแต่คุณของกามเห็นแต่สิ่งที่ดีๆของกามแต่มาที่นี่มันต้องนอนเรียงกันมันต้องนอนบนที่นอนไม่หนาเหมือนบ้านเรานี่คือเรามาฝึกวางกามเราจะได้เห็นว่าการนอนก็ไม่ใช่มีความสุขนะนอนแล้วทุกข์นะนอนแล้วปวดตรงนั้นปวดตรงนี้จะได้เห็นจะได้ปฏิบัติจะได้เห็นเวทนานี่คือเจตนาของการมาอยู่แบบนี้มาเนกขัมมะแบบนี้เราได้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเวลาจะตายเตียงที่เราซื้อมาแพงๆเขาก็ไม่ให้นอนเขาเอาผ้ามัดไว้เขาเอาตับเอาปอดเราออกไปแล้วก็ไปเอาไปเผาบ้านที่คุณอยู่สวยงามซื้อมาผ่อนแทบตายพอตายวันแรกเขาก็ไม่ให้อยู่แล้วเขาก็ขนเราไปที่อื่นแล้วมันพอตายมันก็เรียกร้องอะไรไม่ได้แต่ความยึดมั่นถือมั่นตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยฉันต้องอยู่แบบนั้นฉันต้องเป็นแบบนี้พอตายไปก็เสาะแสวงหาต่ออีกเพราะฉะนั้นศีลข้อที่8 เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการนั่งการนอนบนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ไอ้คำว่านั่งเนี่ยเขาก็เติมไปที่จริงการนอนนะเพราะฉะนั้นเราไม่นอนเพื่อความสุขความเจริญเรานอนแค่ให้ร่างกายได้พักเพื่อจะได้มาปฏิบัติธรรมต่อวัตถุอันพึงละเว้นของศีลข้อที่8ก็คือที่นอนหนาที่นอนสูงที่นอนใหญ่ถ้าเราเป็นผู้รักษาศีล8เราก็ต้องดูเจตนาของเราเราไม่ไปนอนเพื่อเพลิดเพลินเพราะเสพกามการรักษาศีลเป็นประโยชน์ทำให้จิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วเราสามารถนำจิตที่สงบเนี่ยมาปฏิบัติต่อฝึกสมาธิที่เป็นจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้และต่อไปก็เดินปัญญาได้เมื่อเราผิดศีลจิตมันจะฟุ้งซ่านจิตมันจะกังวลคนไหนที่ผิดศีลเนี่ยมันยากต่อการปฏิบัติยิ่งเวลาตัดมรรคตัดผลแล้วเนี่ยศีลที่ผิดมันจะมาดีดบั้งบังหนทางของการเข้าสู่มรรคสมังคีเพราะสติจะต้องมีในการรู้ทันการกระทบแล้วเราต้องรู้จักวัตถุอันพึงละเว้นด้วยนะถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราไม่เห็นเลยนะวัตถุอันพึงละเว้นจะทำให้ผิดศีลเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างศีลข้อที่1วัตถุอันพึงละเว้นก็สิ่งนั้นมีชีวิตศีลข้อที่2วัตถุอันพึงละเว้นต้องระวังก็คือข้าวของหรือของที่เจ้าของหัวแหนหรือของนั้นอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ของเราไม่ได้รับอนุญาตให้เอาข้อที่3เรื่องเพศหรือสิ่งที่ทำให้เราจะต้องไปหลงไปทางเรื่องของการประพฤติผิดในพรหมจรรย์ข้อที่4วัตถุอันละเว้นพึงละเว้นก็คือบุคคลที่จะมาชวนเราเข้าไปคุยไปพูดให้เสียมิจฉาวาจาข้อที่5คือสุราและของมึนเมาของเสพติดทั้งหลายข้อที่6ก็คืออาหารยามวิกาลอาหารยามเย็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ข้อที่7ก็คือพวกวัตถุกามทั้งหลายการฟ้อนรำการขับเพลงการดนตรีการดูการเล่นของเล่นทั้งหลายมือถือทั้งหลายเอนเตอร์เทนทั้งหลายที่จะทำให้เราหลงออกไปการตกแต่งการแต่งตัวแต่งตัวบางคนทำแต่งหน้าแต่งตาต้องให้ระวังวัตถุอันพึงละเว้นของศีลข้อที่8ก็คือที่นอนที่สูงที่ใหญ่ที่ทำให้เราเพลิดเพลินในกามมันเรามานอนมาอยู่ตรงเนี้ยรวมกันเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อปล่อยวางแล้วเราจะได้มีเวลาปฏิบัติได้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของกามนั้นเราจะได้เห็นว่านอนก็ไม่ใช่สุขนะนอนไปนอนมามันก็ปวดเจ็บนอนพลิกซ้ายพลิกขวาก็ทรมานต่อไปจิตมันจะตื่นแล้วไปนั่งปฏิบัติมันจะมีความสุขมากกว่าการมานอนมันจะเห็นโทษของการเสพกามอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องรักษาศีลศีลที่ดีนะจะต้องอาศัยมีสติสมาธิมีปัญญาในการรักษาคือรักษาศีลเนี่ยรักษาตรงไหนตรงที่กระทบเนี่ยตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสตรงที่รูปเนี่ยกระทบแล้วทำให้ใจกระเทือนนั้นตรงที่ปัญจทวารคือตาหูจมูกลิ้นกายนี่เรียกว่าปัญจทวารเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเสร็จแล้วมันทำให้ใจเลื้อยขึ้นมามีโลภมีโกรธมีหลงทำให้เราเกิดความคิดขึ้นกระทบแล้วเกิดความคิดเนี่ยถ้าจิตได้มีสติไปจับความคิดปุ๊บมันทำให้ตัณหาคือความอยากแล้วเข้าไปยึดอารมณ์นั้นพอไปยึดอารมณ์นั้นแล้วก็เลยไปทำกรรมทายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำให้ผิดศีลเมื่อผิดศีลแล้วก็ต้องสะสมผลของกรรมนั้นส่งลงภวังคจิตภวังคจิตของเราก็จะเหมือนห้องสมุดที่สะสมกรรมดีกรรมชั่วตั้งแต่ชาติแรกจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแล้วสะสมเพื่ออะไรสะสมเพื่อรอวันส่งผลมันสะสมแล้วภวังคจิตเนี่ยจะเกิดทุกภพทุกชาติเลยแต่จิตนั้นเกิดดับเกิดดับที่อายตนะแต่ภวังคจิตเนี่ยจะส่งต่อเหมือนไม้ผัดส่งต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันทำดีทำชั่วไม่มีใครเห็นทำ10 ชาติ50 ชาติแสนชาติที่แล้วถ้ายังไม่ได้ส่งผลมันก็จะรอให้เหตุปัจจัยถึงควรแล้วมันถึงจะส่งผลที่ไหนบ้างกรรมนั้นจะส่งผล2 อย่าง1ถ้ากรรมนั้นครบองค์3ก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันจะส่งผลให้เราไปเกิดใน31ภพภูมิเกิดเป็นอบายเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาหรือเกิดเป็นพรหมถ้าครบองค์3นะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่ครบนะถ้ากรรมนั้นไม่ครบองค์3แค่กายกรรมอย่างเดียวหรือวจีกรรมกับกายกรรมหรือมโนกรรมไม่ครบ3แค่2ก็ได้1ก็ได้จะพาผลของกรรมนั้นไปรับผลที่ตาหูจมูกลิ้นกายที่ปัญจทวารหลังจะเกิดแล้วงั้นถ้าครบองค์3จะไปเกิดใน31ภพภูมิถ้าไม่ครบองค์3จะรับผลหลังจะเกิดละ เห็นคนนี้แต่งงานกับคนนี้กินอาหารแบบนี้โดนเขาปล้นโดนเขาขโมยชีวิตดีอย่างนี้เป็นผลจากกรรมของเราเท่านั้นเลยที่ทำออกมาไม่มีใครทำให้เรานั้นกรรมและผลของกรรมมันส่งผลน่ากลัวมากมันทำให้เราเวียนวนอยู่ในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติในการรู้ทันใจนั้นกระทบหันมาดูใจกระทบหันมาดูใจแล้วเราจะมีสัมปชัญญะในการระวังเราจะเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเราจะรู้เขารู้เรารู้การรู้ประชุมชนจะระวังนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาศีลนะเรานี่เป็นที่หนึ่งคราวนี้พอรักษาศีลแล้วเนี่ยคราวนี้เราจะเริ่มปฏิบัติละตอนนี้เราจะเริ่มฝึกสติซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4ซึ่งเราจะฝึกสตินั้นเนี่ยอันดับแรกเราก็ต้องหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เราถนัดที่อยู่แล้วสติเกิดบ่อยกรรมฐานนั้นอาจจะเป็นพุทโธพองหนอยุบหนออาจจะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายหรืออาจจะดูกายนั้นแล้วแต่ใครถนัดกรรมฐานกองไหนก็ได้พอเอากรรมฐานกองไหนมาแล้วเนี่ยอาจจะเป็น1ใน4สติปัฏฐาน4ก็ได้อาจจะเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตหรือก็เป็นธรรมก็ได้เอากรรมฐานเนี่ยขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสติงั้นคนไหนที่ใช้พองหนอยุบหนอก็เห็นร่างกายนั่งก่อนเมื่อเห็นร่างกายนั่งปุ๊บก็เห็นร่างกายนี่หายใจเข้าพองแล้วก็ท้องยุบพอท้องพองท้องยุบก็เห็นร่างกายไปด้วยถ้าเราเห็นเฉพาะท้องพองท้องยุบนั่นคือเราเพ่งให้รู้ทันปุ๊บถอยกลับมาเห็นร่างกายนั่งเราเห็นทั้งร่างกายทั้งตัวนะท้องพองท้องยุบนี่คือมีสติอยู่คนไหนที่ใช้ลมหายใจก็ดูร่างกายก่อนรู้สึกเอาจะใช้ตานะสติคือใช้รูปเนี่ยร่างกายเนี่ยมีตาในการเห็นข้างนอกจิตเนี่ยจะมีตาของจิตคือสติเพราะรู้สึกเนี่ยคือสติเพราะใช้จิตเนี่ยรู้สึกถึงร่างกายที่นั่งทั้งร่างกายเหมือนใครสักคนนั่งหนึ่งรู้สึกเอาร่างกายกำลังนั่งโดยมีร่างกายนั่งอยู่แล้วก็เห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายนี่หายใจเข้าร่างกายนี่หายใจออกแล้วคนไหนใช้พุทโธก็เห็นร่างกายนั่งแล้วก็อาศัยพุทอาศัยโธแล้วก็รู้สึกร่างกายนี้ไปด้วยเพราะจะใช้กรรมฐานอะไรก็แล้วแต่ก็รู้ร่างกายที่นั่งไปด้วยร่างกายจะอยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงไม่ไปไหนนอกจากจิตหนีจากกายนี้ไปอยู่อดีตอนาคตถึงจะทิ้งกายเพราะฉะนั้นเอาร่างกายนี้ไปนั่งก่อนทำความรู้สึกตัวก่อนดูร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกพุทโธก็เห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกท้องพองท้องยุบก็เห็นร่างกายอันนี้คือเริ่มมีสติอยู่ที่วิหารธรรมหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งก็อยู่ที่ร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกพุทโธก็รู้สึกกายไปด้วยรู้สึกกายสบายสบายแล้วค่อยๆรู้สึกไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเรานั่งเนี่ยเราต้องนั่งก่อนสังเกตก่อนสิขณะที่นั่งที่เราจะต้องฝึกสติเราต้องอาศัยการมีรูปแบบรูปแบบก็คือการสวดมนต์การนั่งกรรมฐานการเดินจงกรมเราเอา3อย่างนี้มาฝึกเพื่อจะให้สติสมาธิปัญญามันเกิดเพราะฉะนั้นการสวดมนต์ไม่สวดมนต์เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าไม่สวดมนต์เพื่อเอาดีแต่สวดมนต์เพื่อเดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะเอาสติก็จะเข้าทางสายกลางนะครับงั้นสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมไปแล้วก็เอาการสวดมนต์เนี่ยเป็นกรรมฐานแล้วก็เอากายถูกรู้ไปด้วยส่วนมันไปก็รู้สึกร่างกายแล้วก็อยู่กับปัจจุบันไปด้วยนะครับปัญหารูปแบบก็คือเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์แล้วก็มาฝึกสติอยู่ในปัจจุบันวันนี้พอฝึกสติอยู่ในปัจจุบันเราก็สังเกตกายไปด้วยใจไปด้วยนะนั้นกรรมฐานใดก็แล้วแต่ให้รู้สึกตัวไปด้วยสังเกตที่ขณะที่เรานั่งฟังอาจารย์อยู่เนี่ยเราเห็นร่างกายนั่งไหมแล้วรู้สึกอาจารย์พูดอะไรจิตไหลมาที่หูมาสนใจอาจารย์รู้ทันแล้วกลับมาเห็นร่างกายไหมหรืออาจารย์พูดอยู่เราก็รู้นะแต่เราไม่ได้สนใจอาจารย์เราเป็นหลงคนหลงเป็นหลับบางคนโยกซ้ายโยกขวาบางคนหลงไปที่อดีตหลงที่อนาคตขนาดนี้นั่งอยู่ไม่รู้ว่านั่งขนาดที่หูได้ยินเสียงไม่รู้แต่ไหลไปที่อดีตอนาคตจมกับความง่วงเพลินไปเลยก็มีโมหะครอบงำรู้ทันไหมตอนนี้นั่งปุ๊บเนี่ยขณะที่นั่งกรรมฐานอยู่เท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่เผยไหมไหล่บางคนไหล่ตกบางคนคอตกสังเกตคางเราหมั่นดูตรงคางด้วยนะคางของเราโค้งลงมาทำให้คอตกหรือเปล่าบางคนนั่งกรรมฐานแล้วคอตกเสียบุคลิกภาพทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงสมองทำให้มึนหัวนั่งกรรมฐานแล้วคลื่นไส้เวียนหัวมันพยายาม ยกหัวของเราขึ้นให้สูงให้ตั้งขึ้นมาแล้วคอคางแล้วก็หลังตรงพอหลังหดคอตกปุ๊บรู้ทันปุ๊บปรับเข้ามาอีกมันปฏิบัติธรรมแล้วสุขภาพต้องไม่เสียบางคนนั่งปุ๊บคอตกหลังโกงแล้วเปลี่ยนจากมนุษย์กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานทันทีเลยนะงั้นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยคอร่างกายเขาจะขนานกับพื้นเหมือนนกเหมือนหมาเนี่ยแต่มนุษย์เนี่ยคือสัตว์ผู้มีใจสูงศีรษะจะตั้งตรงเพราะพร้อมจะออกเข้ามามรรคผลนิพพานเพราะนั้นเป็นมนุษย์ต้องหลังตรงคอตั้งนะครับพยายามปรับร่างกายอยู่เรื่อยถ้ามีสติต้องรู้ปัจจุบันง่วงก็ให้รู้ว่าง่วงแล้วคอตกหลังโก่งให้รู้ทันปรับขึ้นมานั่นคือการฝึกสตินะครับพอฝึกสติแล้วก็สังเกตซึ่งมีอะไรเกิดเพิ่มบ้างมีความง่วงเกิดขึ้นคอตกหลังโก่งให้รู้ทันปุ๊บปรับขึ้นมาแล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งเพราะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นที่กายมีอะไรเกิดขึ้นที่ใจเราก็ต้องรู้ทันพออะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพอรู้ทันแล้วข้อที่3หลังจากมีกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งข้อที่1สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแล้วอยู่กับมันไปฝึกไปข้อที่2เวลามีอะไรเกิดขึ้นที่กายและใจข้อตกหลังโกงมีความปวดขึ้นเกิดที่กายให้รู้ทันปั๊บปรับกลับมาเห็นร่างกายนั่งหรือถ้านั่งๆไปแล้วไปเผลอไปคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตลืมร่างกายให้รู้ทันปั๊บกลับมาที่ปัจจุบันนั่นตรงที่รู้ทันเนี่ยข้อที่2ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่กายที่ใจแล้วข้อที่3ให้สังเกตที่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นที่กายที่ใจอย่างปวดขาง่วงเบื่อขี้เกียจเนี่ยมันปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยสังเกตจิตเอาสิหลงออกไปไหมไหลออกไปไหมงั้นสังเกตจิตเวลาปฏิบัติจิตมันจะหลงอยู่2ทางเขาเรียกว่าทางสุดตรงที่บรรพชิตนักปฏิบัติไม่ควรไปเสพมันคราวนี้ตรงที่มันจะเกิดปล่อยให้มันเกิดแต่เรามีสติก่อนพอเวลาจู่ๆมีอะไรเกิดขึ้นสังเกตจิตก่อนความสุดตรงมี2ทางที่ต้องระวัง1ไหลออกไปจมกับอารมณ์ไหลไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเขาเรียกว่ากามสุขาลิกานุโยคหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ไหลไปอยู่ที่ความคิดเนี่ยส่งออกนอกความสุดโต่งอันที่สองคือกลัวมันจะหลงกลัวมันจะฟุ้งกลัวมันจะไม่สงบก็เลยเพ่งเอาไว้กดเอาไว้พอเพ่งปุ๊บเราจะรู้นะวันนี้ต้องรู้แล้วนะหลงหน้าตาเป็นยังไงเพ่งหน้าตาเป็นยังไงสติรู้สึกแล้วกลับมาที่ฐานหน้าตาเป็นยังไงตอนที่เพ่งอ่ะก็คือหลงเหมือนกันหลงไปเพ่งไว้เพราะไม่อยากให้มันหลงก็เลยเอาจิตนั้นแทนที่จะรู้เป็นหลงเพ่งลมเพ่งท้องจิตหนึ่งไปรู้อารมณ์กรรมฐานหนึ่งเพ่งกันไว้บางคนเพ่งจนกระทั่งเครียดเลยบางคนเพ่งจนเข้าฌานลึกไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสติเพราะเวลาที่มันจะหลงให้มันหลงไปเวลาจะเพ่งให้มันเพ่งไปขณะที่จิตฟุ้งซ่านขณะที่จิตหลงจิตเพ่งนั่นคือขั้นตอนของการปฏิบัตินะถ้าเกิดมันหลงมันเพ่งแล้วหงุดหงิดนั่นก็คือขั้นตอนของการปฏิบัติแล้วก็อยากเลิกไม่ชอบเลยก็คือขั้นตอนคราวนี้พอเวลามันหลงไปมันเพ่งไว้เนี่ยหน้าที่ของเราคือรู้ทันจะไม่แก้ไขมันแต่เราจะหันกลับมาฝึกจิตของเรามันถ้าจิตไหลไปเพ่งไว้รู้ทันปั๊บพาจิตกลับมาที่กรรมฐานตรงที่พาจิตกลับมาที่กรรมฐานเนี่ยเราจะได้สติปัฏฐาน4 1ขณะพอนั่งอยู่หายใจเข้าหายใจออกมันหลงไปแล้วคอตกหลังกงไปเจอมาความง่วงแล้วตอนหลงไปนะจิตเป็นอกุศลแล้วเป็นโมหะพอรู้ทันปั๊บจิตมีสติพอมีสติปุ๊บเนี่ยสัมปชัญญะมันจะทำงานต่อเลยนะสัมปชัญญะมันจะเห็นได้รู้นะแต่รู้นอกฐานสัมปชัญญะก็เลยพาจิตกับสติกลับมาที่วิหารธรรมกลับมาที่สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมพอกลับมาแล้วเนี่ยตัว สติแล้วก็ตัวสัมปชัญญะเนี่ยมันจะคอยควบคุมจิตกับสติให้อยู่ที่ฐานมันจะควบคุมอยู่แล้วพอกลับมาตัวนี้มันจะทำให้สัญญาคือตัวจำตัวหนึ่งมันจำไว้ว่ากลับมาที่ฐานแล้วนั่นหนึ่งขณะนะแล้วมันก็จดแต้มเอาไว้ว่าได้หนึ่งขณะละสติสักพักมันเผลออีกพอเผลอนั่นโมหะพาหลงไปพอเผลอสักพักพอสติรู้ทันปั๊บสัมปชัญญะมันจะดูเอ้ยรู้นะแต่มันไม่รู้ที่ฐานนะมันรู้ข้างนอกที่อารมณ์นะสัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาที่ฐานต่อก็เห็นร่างกายนั่งสวดมนต์เดินยังกลมแล้วสัมปชัญญะก็จะทำหน้าที่คอยระวังจิตกับสติให้อยู่ที่ปัจจุบันอีกพออยู่ปุ๊บเนี่ยก็ทำให้สัญญาตัวหนึ่งจำไว้ว่าเอ้ยได้อีกหนึ่งสติแล้วนะนั่นก็จะทำงานร่วมกันมันทำบ่อยสัมปชัญญะก็เข้มแข็งสติก็เข้มแข็งแล้วทำบ่อยตัวสัญญาที่จำมันก็จดแต้มได้มากขึ้นจากสัญญาธรรมดากลายเป็นจิระสัญญาคำว่าจิระสัญญาคือสัญญาที่เข้มแข็งสัญญาที่หนาแน่น ที่จะมันจำได้แล้วตอนนี้สัญญามันจำได้บ่อยๆบ่อยๆจีละสัญญามันเลยเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติทำบ่อยๆบ่อยๆตรงนี้เขาเรียกว่าทำเองบ่อยๆบ่อยๆมันจำอารมณ์ได้สติเลยเกิดเองอัตโนมัติคราวนี้สติมันจะเกิดเองอัตโนมัติต้องอาศัยว่าทำเพียรบ่อยๆบ่อยๆตรงเพียรเนี่ยมันเลยทำให้สติละสัญญาจำได้มากขึ้นจำได้มากขึ้นจำได้มากขึ้นแล้วมันจะจำอารมณ์ได้มากขึ้นก็ต้องอาศัยพาไปดูมันมากๆต้องอาศัยเพียรตรงเพียรนั้นไม่เลือกอารมณ์นะไม่เอาดีไม่เอาความสงบไม่เอานิ่งเอาความจริงที่เกิดเบื่อก็ได้ง่วงก็ได้ขี้เกียจก็ได้หลังโกงคอตกก็ได้เพ่งก็ได้แต่เราขอให้รู้ว่าอารมณ์ตรงนั้นคือหลงแล้วนะสุขทุกข์แล้วนะจิตไหลไปแล้วนะจิตเพ่งแล้วนะพอรู้ทันปุ๊บถอยกลับมาที่ฐานคราวนี้พอเราถอยกลับมาที่ฐานเราเผลอเนี่ยเราหลงไปที่อารมณ์เราเผลอแล้วคอเราตกหลังเราโกงให้เรารู้ทันเอากลับมาที่ร่างกายแล้วปรับใหม่ adjust ร่างกายใหม่เปลี่ยนท่าให้นั่งตรงหลังตรงคอตั้งขึ้นมาสภาพเผลอไปอีกแล้วพอเผลอไปรู้ทันกลับมาพอกลับมาปุ๊บจิตกลับมาที่ฐานเห็นร่างกายคอตกอีกแล้วตอนนี้ใครคอตกบ้างสังเกตนะนั่งฟังอาจารย์ไปเพลินเสียงอาจารย์ทำให้เราหลับไปเลยรู้ทันไหมพองห่วงก็ได้นะนั่งกรรมฐานเบื่อก็ได้นะขี้เกียจก็ได้นะห่วงก็ได้นะหงุดหงิดก็ได้ลำคาญก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้เจริญก็ได้เสื่อมก็ได้แต่เราจะฝึกสติท่ามกลางวิกฤตเหล่านั้นปวดขาก็ได้เวลาปวดขาแล้วเกิดไม่ชอบให้รู้ทันนะปวดแล้วไม่ชอบไหลไปหาความไม่ชอบอยากขยับไหลไปหาอยากพาจิตกลับมาที่ฐานให้ได้ให้จิตมีสติท่ามกลางความอยากให้สติมีท่ามกลางความไม่ชอบมีความชอบเมื่อกระทบแล้วเกิดชอบกระทบแล้วเกิดไม่ชอบไหลไปหาความยินดีและความยินร้ายรู้ทันกลับมามันทำให้พบทำให้ตัวตนขาดทีละขณะทำให้การจมอารมณ์ขาดทีละขณะขณะที่จิตหลงเป็นโมหะพอรู้ทันปุ๊บจิตตัวใหม่จะเป็นตัวรู้จิตหลงจะเป็นอดีตพอรู้ทันปุ๊บตอนนี้จิตออกจากอารมณ์เรียบร้อยแล้วจากหลงกลายเป็นรู้แล้วแล้วตอนที่สัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานนะจิตมันพลากแล้ววางอารมณ์กลับมาที่บ้านกลับมาที่วิหารธรรมสักพักเผลอไปทางตาอีกพอรู้ทันปุ๊บจิตที่เผลอเป็นอดีตจิตรู้เป็นปัจจุบันแล้วนำจิตกลับมาที่ฐานสัมปชัญญะจะพาจิตแยกออกจากอารมณ์พลากจากอารมณ์กลับมาที่ปัจจุบันนี้ทำบ่อยๆบ่อยๆจิตก็จำอารมณ์ได้จิตก็วางอารมณ์ได้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายอารมณ์ทางใจจิตก็วางได้ต่อไปหูได้ยินเสียงแล้วเกิดความโกรธเกิดขึ้นจิตวิ่งไปที่หูไหลไปที่ความโกรธสติรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะจะพาจิตออกจากความโกรธงั้นความโกรธกับจิตก็จะแยกออกจากกันความโกรธก็ไม่พาเราไปผิดศีลเพราะเรามีสติดูทันใจทางกายแล้วก็ใจต่อไปใครพูดให้เราน้อยใจจิตวิ่งไปหาหูไปอยู่ที่เขาแล้วจมมาความน้อยใจสติรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะจะพาจิตแยกแล้วก็วางความน้อยใจแล้วกลับมาที่ฐานเราก็เป็นอิสระจากความน้อยใจจากอกุศลต่อไปปวดขาปุ๊บจิตไหลไปหาความปวดพอรู้ทันปุ๊บความปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นผู้รู้เห็นความปวดสัมปชัญญะเห็นว่าจิตไปอยู่ที่ความปวดแล้วก็พาจิตวางความปวดแล้ววิ่งกลับมาที่ฐานจิตกับความปวดจะแยกออกจากกันจะเห็นเลยความปวดมีนะแต่มันอยู่ที่กายแต่จิตนั้นจะวิ่งกลับมาที่ฐานจิตจะวางความปวดแล้วกลับมาที่ฐานได้ต่อไปจิตกับความปวดก็จะแยกกันจิตกับร่างกายก็จะแยกกันต่อไปจิตมีปัญญาจะเห็นความปวดเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ของเราร่างกายก็ไม่ใช่ของเราความทุกข์ที่มาจากกายจากใจก็ไม่ใช่ของเรามันจะห่างกันออกไปห่างกันออกไปนั้นเราต้องเข้มแข็งต่อไปเราปวดขนาดไหนถูกรถชนต่อไปเราปวดกายเป็นโรคมะเร็งโรคตับโรคปอดหรือจะต้องตายขึ้นมาจิตจะดีดออกจากความปวดดีดออกจากร่างกายกลับมาที่ฐานแล้วจิตจะแยกออกจากกายแยกออกจากความปวดมีความปวดนะแต่ไม่มีผู้ปวดมีความปวดนะแต่ไม่มีเจ้าของความปวดยังปวดขาอยู่นะแต่ใจไม่ทุกข์มันสามารถทำบ่อยๆจนจิตเป็นอุเบกขาในเวทนาต่อไปเราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายนี้เพราะว่าร่างกายเนี้ยจะเห็นเลยภาวนาบ่อยๆจะเห็นมันอยู่เรื่อยๆแต่มันต้องทำหน้าที่ของมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยที่สุดแล้วมันต้องตายมันไม่ได้อยู่กับเราถาวรเลยของทุกอย่างที่เป็นขันธ์ห้าเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นเราจะมีปัญญาอยู่กับเขาเราจะวางความยึดมั่นถือมั่นเราจะล้างความเห็นผิดได้เลยว่าไม่มีเราหรอกมีแค่สัตว์มีแต่ขันห้าไม่มีเราหรอกมีแต่ขันห้าอายตนะมีแต่รูปและนามฝนฝึกสติเนี่ยอยู่ที่ปัจจุบันนะหน้าที่ของเราให้สังเกตสิอยู่ที่ฐานเนี่ย ถ้าอยู่ที่ฐานปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นร่างกายก่อนตอนนี้ใครฟังอาจารย์คอตกบ้างหลังโก่งบ้างคางยกขึ้นมานิดนึงไหล่ไม่ตกหน้าอกเผยขึ้นมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าต้องมีสง่าราศีเราไม่ได้เป็นลูกพญามารงั้นคนที่ไหนนั่งคอตกหลังโก่งนี่กำลังคบกับพญามารอยู่นั้นต้องสร้างบารมีนะมีวิริยะคือความเพียรปรับร่างกายขึ้นมาตัวตรงหลังตรงมีขันติคืออดทนจะเดินเข้าสู่มรรคผลนิพพานจะทุ่งวางทุกข์ได้ต้องอดทนมีสัจจะถ้าจะนั่งก็ต้องนั่งขณะนั่งก็ต้องมีความเพียรเข้ามาเพียรด้วยสติสมาธิปัญญามีสัจจะก็ต้องทำนั้นพยายามเพียรเอาตรงที่กำลังปวดกำลังเมื่อยกำลังซุกง่วงเนี่ยคือวิกฤตเนี่ยคือโอกาสสำคัญที่เราจะออกจากมันได้มันหลังตรงคอตั้งทำความรู้สึกตัวขึ้นมานั่งสบายๆนะครับนั้นวิหารธรรมจำเป็นนะสังเกตในปัจจุบันเนี่ยเรารู้ที่วิหารธรรมเนืองๆไหมร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกนี่รู้ทันไหมนี่คือวิหารธรรมวิหารธรรมคือกรรมฐานกองหนึ่งที่เราใช้เป็นหนึ่งในสี่ของสติปัฏฐานสี่ก็ได้คือกายร่างกายที่นั่งเนี่ยเป็นเครื่องอยู่สบายๆเวทนาคือความปวดความเมื่อยความเจ็บหรือทางกายทางใจสุขทุกข์ก็ได้จิตก็คือเจตสิกสามขันธ์ก็คือความนึกคิดปรุงแต่งความสุขความทุกข์เรื่องอดีตจำได้ไหมรู้เรื่องอนาคตเรื่องของกุศลอกุศลก็ได้นิวรณ์ก็ได้ธัมมานุปัสสนาก็คือนิวรณ์หรือรู้ทันอายตนะรู้ทันขันธ์5ก็คือธัมมานุปัสสนาคนไหนถนัดพุทโธก็ได้เอาพุทโธเป็นฐานแต่ก็รู้กายไปด้วยรู้ใจไปด้วยพองยุบก็ได้ก็รู้กายรู้ใจไปด้วยนี่คือกรรมฐานกองนึงที่เราเรียกว่าวิหารธรรมบางครั้งอาจารย์ก็เรียกว่าบ้านบางครั้งก็เรียกว่าฐานบางทีก็เรียกสติปัฏฐาน4บางทีก็เรียกเครื่องอยู่บางทีก็เรียกวิหารธรรมนั่นคือเครื่องอยู่ของจิตก็คือบ้านของจิตเนี่ยหาบ้านให้จิตอยู่จิตนั้นเกิดเดี่ยวๆไม่ได้ถ้าจิตไม่มีบ้านอยู่นั่นมันจะไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ไหลไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็ไปเกิดทางใจหลงไปที่ความคิดนึกปรุงแต่งแล้วไปเกิดยินดียินร้ายตัณหาต่อแต่พระพุทธเจ้าท่านฉลาดท่านรู้ว่าจิตเกิดเดี่ยวไม่ได้ถ้าจิตไปเกิดข้างนอกแล้วจะสร้างภพสร้างชาติท่านก็เลยให้หาบ้านให้จิตอยู่คือสติปัฏฐาน4เพราะนั้นวันนี้เราจะพาจิตรู้ทันอารมณ์แล้วเห็นจิตหลงจิตเพ่งแล้วพาจิตกลับบ้านถ้าจิตมีบ้านแล้วจิตจะชุ่มชื่นเบิกบานอยู่ที่บ้านแล้วต่อไปจิตนั้นจะรู้อารมณ์จะอยู่ที่อยู่ในบ้านไม่เล่ร่อนไม่เสียสายไม่ทำทุกข์ให้เราต่อไปแล้วว่าเราจะต้องเข้มแข็งหาบ้านให้กับจิตสร้างบ้านตอนที่หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานตอนนั้นเรากำลังสร้างเสาเข็มสร้างหน้าต่างสร้างประตูให้กับบ้านของจิตเราต่อไปเราจะไม่ทุกข์เพราะกายและใจนี้เราจะเข้มแข็งได้เพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมต้องเข้มแข็งนะทุกขณะทุกขณะหายใจเข้าหายใจออกมีสติรู้ทันไหมหายใจเข้าหายใจออกเผลอแวบรู้ทันไหมเผลอนานหรือเผลอบ่อยเผลอสั้นลงเผลอสั้นลงนะแต่เผลอบ่อยนั่นถือว่าสติดีแต่เผลอนานเพลินเลยหลังโกงคอตกแสดงว่าสติไม่ดีงั้นคิดก็ได้ไหลไปหาความคิดรู้ทันป๊อกกลับมาอธิษฐานพอเรารู้ทันแล้วกลับมาอธิษฐานในโลกของความคิดมันจะสั้นลงทันทีโลกของผู้รู้จะเกิดขึ้นหลงอีกแล้วรู้ว่าหลงมันจะรู้เร็วขึ้นพอรู้ว่าหลงปุ๊บหลงเป็นอดีตรู้ปัจจุบันเอาจิตกลับมาอธิษฐานโลกของอกุศลทั้งหลายโลกของกามทั้งหลายก็จะขาดตรงหน้า1ขณะโลกของทุกข์ก็จะขาด1ขณะโลกของสติก็จะเกิดขึ้นงั้นหลงบ่อยก็รู้บ่อยหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งหลงแล้วเบื่อหลงแล้วไม่ชอบรู้ทันกลับมาอธิษฐานไม่หลงเลยสงบชอบรู้ทันกลับมาอธิษฐานดีก็ไม่เอาแย่ก็ไม่เอาจะเอาสติคือหันมาดูจิตว่ามีปฏิกิริยาอะไรบ้างไหลไปเพ่งไว้รู้ทันอันนี้เป็นฐานที่ทุกคนจะต้องฝึกไม่ว่าจะภาวนากับอาจารย์มากี่ปีไม่ปฏิบัติมา10ปี20ปี30ปีสติปัฏฐาน4เป็นฐานของจิตจนกระทั่งเข้าสู่มรรคผลนิพพานเลยงั้นขณะที่ฟังอาจารย์อยู่หงุดหงิดก็ได้นะอยากสงบให้รู้ทันว่าอยากเราไม่เอาสงบเราเอาสติฟังอาจารย์อยู่เผลอไปแล้วรู้ทันอาจารย์พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยหลงไปหลับรู้ทันฟังอาจารย์อยู่คอตกหลังโก่งแล้วโยกรู้ทันกลับมาที่ฐานงั้นฝึกตัวนี้ให้เข้มแข็งต่อเนื่องจิตจะมีงานทำอย่างต่อเนื่องแป๊บเดียวมันจะหมดแป๊บเดียวจะหมดเวลาแล้วต่อไปเราจะรู้เอ๊ะทำไมแป๊บเดียวชั่วโมงจบแล้วเราเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่ให้กับจิตเนี่ยมันก็จะนั่งเมื่อไหร่จะจบสักทีว่าเบื่อแล้วเนี่ยรำคาญแล้วเนี่ยมันจะไปจมกับอารมณ์แต่ขณะที่พูดไปก็ฟังทำไปด้วย สังเกตจิตไปด้วยไหลไปเพ่งไว้รู้ทันเผลอไปรู้ทันเผลอก็ได้ให้รู้ทันมันเผลอมันจะสั้นรู้จะมากขึ้นต่อไปมันจะวางอารมณ์ได้อย่างสบายจะแช่มชื่นเบิกบานรู้สบายสบายสบายสบายแต่มีสติตามรู้สติตามดูนะร่างกายนั่งร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวคอใครตกบ้างหลังใครโก่งบ้างบุคลิกต้องไม่เสียเป็นนักปฏิบัติธรรมถ้ามีสติแล้วไปนั่งคอตกหลังโก่งแล้วโยกเนี่ยเสียชื่อพระพุทธเจ้าหมดเลยต้องเข้มแข็งเราจะได้ข้ามแม่น้ำแห่งสังสารวัฏน้ำแม่น้ำแห่งทุกข์ได้ถ้าฝึกสติจะเข้าทางสายกลางไม่เผลอไม่เพ่งไว้ไม่สร้างภพไม่ทำชาตินี้ก็จะยาวนานเหลือเกินกว่าจะมีพระพุทธเจ้าอีกพระองค์มาเกิดหมดจะหลงอยู่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างไรภพภูมิยาวนานเหลือเกินนั้นต้องช่วยตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้จะทำบุญตักบาตรก็ยังตกนรกได้เป็นเปรตได้ทำบุญตักบาตรเนี่ยให้แต่ข้าวของไม่เคยฝึกจิตเลยแต่ทำวิปัสสนานี่สูงสุดแล้วสามารถออกจากทุกข์ได้ในปัจจุบันแล้วในสัมปรายภพต้องช่วยตัวเองนะต้องเพียรสร้างบารมีเอาฟังธรรมให้เข้าใจเราจะรู้ว่าปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติอย่างไรแบบไหนเมื่อไรแล้วได้อะไรบ้างแล้วเราจะมีความสุขในปัจจุบันพยายามมีตัวรู้นะพยายามมีสติในปัจจุบันเข้มแข็งรู้สึกต่อเนื่องเอาสบายๆตอนนี้ทำความรู้สึกตัวนะเห็นร่างกายนั่งระลึกลงที่ร่างกายทั้งร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูเห็นไหมร่างกายหายใจเข้าหายใจออกเมื่อเห็นร่างกายแล้วดูซิว่าคอเราตรงหมั่นเช็คนะคอตรงหลังตรงขาแล้วก็เช็คดีว่าจิตเราอยู่ที่ไหนจิตไปอยู่ที่อดีตอนาคตไหมจิตไปอยู่ที่อารมณ์ไหนบ้างกลับมาที่ฐานนะต้องเพียรเอาแบบนี้รู้สบายๆตอนนี้ทุกคนเราจะมาวัดจิตนะเรานั่งไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วมาวัดจิตว่ามีคุณภาพไหมเราจะย้ายจิตไปตามส่วนของร่างกายด้วยกันนะครับตอนนี้ย้ายจิตมาที่หน้าผากนะครับนึกถึงหน้าผากนะครับจิตจะอยู่ที่หน้าผากสังเกตด้วยนะว่าอาจารย์พูดแต่มันมาตามอาจารย์พูดไหมหรือไปอยู่ที่อดีตอนาคตพอมันอยู่ที่หน้าผากเรารู้สึกร่างกายด้วยคอตกหลังโค้งไหมปรับขึ้นมาตอนนี้จิตมาที่ปลายจมูกนึกถึงปลายจมูกนับปลายจมูกของเรานะไม่ต้องไปยุ่งกับชาวบ้านเขาเอาจิตมาที่หูทั้งสองข้างนึกถึงหูความรู้สึกก็ตุบตุบอยู่ที่หูนะเอาจิตมาที่คางเห็นไหมจิตมาที่คางไหมหรือไปอยู่ที่อดีตอนาคตเปลี่ยนที่ความโกรธความเครียดเอาจิตมาที่หน้าอกนึกถึงหน้าอกสะดือหัวเข่าทั้งสองข้างที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างอันนี้ขยับฝ่าเท้าเล็กน้อยขยับฝ่าเท้าตามความรู้สึกว่าจิตเราอยู่ที่ฝ่าเท้าไหมนะครับรู้สึกตัวไหมตอนนี้เคลื่อนจิตขึ้นมาที่หัวเข่าสองข้างเคลื่อนมาที่สะดือใครไม่มาบ้างมาที่หน้าอกตอนนี้เอาจิตรู้สึกลงร่างกายที่ร่างกายนั่งตาเรายังหลับอยู่นะแต่จิตเนี่ยเห็นร่างกายระลึกลงที่ร่างกายทั้งร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูสบายสบายหายใจเข้าลึกๆ ลึกอีกได้หน่อยนึงให้ปอดขยายขึ้นมาเลยค้างไว้ก่อนคลายออกมาอีกครั้งนึงหายใจเข้าลึกๆ ลึกค้างไว้ก่อนคลายออกมาเอาจิตไว้ที่มือทั้งสองข้างยกมาหงายไว้เหนือหัวเข่านะกำให้แน่นเกร็งเร้าความรู้สึกทั้งตัวแขนขาคอมือเร้าความรู้สึกขึ้นมาคลายออกมาอีกครั้งหนึ่งกำเกร็งขึ้นมารีเฟรชร่างกายขึ้นคลายออกมาปิดซ้ายปิดขวาปิดศีรษะปิดลำตัวแล้วค่อยทำความรู้สึกตัวนะครับขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะครับ